Բարի օր, սիրելի ուղդիրներ։ Մենք ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է եւ խոսափողի մոտ Անի Փաշայանն է։ Ցանկացած քաղաքում գործում են մշակութային յուրատիպ օջախներ, որոնք կոչվում են տուն-թանգարաններ։ Այստեղ են ապրել եւ ստեղծագործել նշանավոր գրողներ, արվեստագետներ։ Այս առումով երջանիկ են եղել նրանք, ում մահվանից հետո հնարավոր է եղել իրականացնել այդ կարևոր աշխատանքը, այսինքն բացի ստեղծագործությունից հնարավորություն ունենալ ներկայացնելու նաև իրեր, մասունքներ, այսպիսով միջավայր, ինչի շուրջ կարելի է խոսակցություն ձևավորել տվյալ գրողի և արվեստագետի անցած ստեղծագործական ուղու մասին։ Այսօր քաղաքամար Երևանում մենք ունենք բազմաթիվ տուն-թանգարաններ, որտեղ միշտ կյանք կա, որտեղ մշտապես բացվում եւ փակվում է մուտքի դուռը, իսկ ովքեր են կազմակերպում այն կյանքը, որը միշտ աշխույժ է, հետաքրքիր, լի անմոռաց հանդիպումներով։ Այսօր իմ հյուրը Սիլվա Կապուտիկյանի տուն-թանգարանի վարիչ, բանասիրության թեկնածու, գրականագետ Արմենուհի Դեմիրճյանն է։ Բարև ձեզ, Արմենուհի։
Բարև ձեզ, սիրելի Անի։
Իմ առաջին հարցը ձեզ, լինելով մեծանուն գրողի տուն-թանգարանի ղեկավարը, ի՞նչ եք կարծում, ինչով է առանձնանում այն և որն այն պատճառը, որ կարելի է ասել դուք հյուրերի պակաս չունեք։ Դա կարող ենք կապել բանաստեղծուհու մարդկային նկարագրի հետ և ովքեր են ձեր այցելումները։
Շնորհակալություն հոգեհարազատ հարցի համար։ Ընդհանրապես թանգարանները ժամանակակից աշխարհում գուցե մղվեն մեր գիտակցության մեջ մի քիչ երկրորդական պլան, բայց խոսքը երբևէ չի վերաբերի Սիլվա Կապուտիկյանի տուն-թանգարանին, որտեղ այստեղ ոգեղեն մի ներկայություն կա, ինչ-որ մի աուրա կա, որը ձգողականության դաշտ է ստեղծում։ Դա իմ խորին համոզմամբ նրա բուրըն կյանքներ և այն մտահոգությունը, որ իրենից հետո ժառանգություն թողեց ոչ միայն իր պայծառ գրականությունը, այլ նաև իր տունը։ Նա կյանքի վերջին տարիներին, 2003-2006 թվականներին, մտահոգված էր, որ հնարավորինս շատ բան թողնի ժողովրդին, ազգին, հատուկ չենք զրուցել, բայց մտածեց, որ մի կանաչ օազիս էլ մնա, և այդ կանաչ օազիսը ստեղծելուն մասնակից դարձրեց նաև ինձ։ Ես լրագրող էի և ասաց, ուզում եմ այսպիսի մի բան անել, հետո իմացանք ճանապարհները, որ պետք է հիմնադրամ ստեղծել, հիմնադրամին կից թանգարանը բացել, մի խոսքով այնպիսի բան անել, որ դա բեռ չդառնա պետության ուսերին։ Նա այդ բեռը պետության ուսերից վերցրեց և դրեց իր գրական հիմնադրամի վրա։ Եվ 3 տարում կտակը գրվեց, հիմնադրամը ստեղծվեց, այնուհետև իր ձեռքերով մասունքների այդ առատությունից հանեց ամենալավերը և դասավորեց միջանցքի պատերին, հյուրասրահի պատերին, իր աշխատասենյակը կարգի բերեց, մնացածը արդեն 2006 թվականից իր համառնալուց հետո շարունակեցինք մենք։
Երբ է սկսել ապրել այդ տանը մեծ բանաստեղծուհին, չնայած արդեն նշեցիք սենյակների անունները, սակայն ինչ կառուցվածք ունի ընդհանուր առմամբ այդ հրաշալի տունը, որ այսօր մշակութային օջախ է արդեն, և հատկապես որ սենյակն է սիրել և հաճախ եղել այնտեղ։
Կապուտիկյանի տունը յուրահատուկ մեծ տուն էր ժամանակին էլ, չնայած բազմաբնակարան շենքում է, Բաղրամյան պողոտային կից, 4-րդ հարկում ենք, 160 քառակուսի մետր։ Սա յուրահատուկ մի հատկացում էր, և մտածված հատկացում, որ Սիլվա Կապուտիկյանը աշխարհի ամենահյուրասեր անձնավորությունն էր, ամենահյուրասեր գրողը, և կարող էր գրողների միությանը հավասար հյուրընկալություններ անել։ Շատ հաճախ գրողների միությունում, որ տեսնում են դժվարություններ ունեն Սփյուռքից եկած, արտասահմանից եկած, Ռուսաստանից եկած հյուրերին ընդունելու, խորհրդակցում էին, և Կապուտիկյանը իր վրա էր վերցնում այդ հյուրընկալման քաղցր դժվարությունը։ Եվ տունը յուրահատուկ մեծ է կառուցված։ Տան նախասրահը քառակուսի տեսք ունի և Կապուտիկյանը շատ հարմար դասավորել է ամենաարժեքավոր էքսպոնատները։ Խոսքի որդունի պատ ունենք և այս պատի մոտ մանան, որ տեղեկացնում են Կապուտիկյանի մատների հետքերը այդ ցուցանմուշների վրա, երեխաները կամ մնացած այցելուները մի այլ հոգեկանությամբ են վարակվում և ամջապես ուզում են արտասանել խոսքի որդունը։ Այստեղից փոքրիկ միջանցքով, որ գրադարանը մուտք են գործում նրա աշխատասենյակ ննջավայր, միան ժամանակ երկու նպատակի ծառայել, եւ ես ասում եմ, որ սա մեր ամենաթանկ կտորն է, որտեվ այստեղ են ծնվել նրա ստեղծագործությունները, այստեղ են ամտորել։ Սումգայիթյան եղեռնագործությունից հետո այստեղ է գրել իր բողոքները, նամակները, երկարաշունչ հոդվածները, բայց նաեւ իհարկե կլոր սեղանիկի վրա բանաստեղծությունները, որը գիշերային մուսաների սեղան եմ համարում, եւ ինքս էլ երբ երիտասարդ տարիքում այցելում էի, տեսնում էի, որ թանաքը դերթած, խզբզած գրառումներ ունի, շատ ուրախանում էի ականատեսի հրճվանքով, հիմա էլ մտածում եմ ինչ բախտավորություն էր, որ ես անգամ թանաքի հոտը կարող էի մտապահել իմ ունկերում։ Հետո գալիս է մի երկար պատշգամբ, 13 մետրանոց, ժամանակին դա բաց պատշգամբ էր, և Տիկին Սիլվան իր զարմուհի Ռաֆլետ Ահաջյանի հետ, որը ի դեպ կայացրեց թանգարանը և որի գաղափարն էր, որ փակվեր բաց պատշգամբը, որտեղ ցուցանմուշների առատությունը թույլ չէր տա այլ ձևով, այս բաց պատշգամբից Կապուտիկյանը նայում էր Մասիսին, մի հրաշալի տեսարան էր բացվում, և թեյախմության գեղեցիկ արարողություններ փոքրիկ սեղանի շուրջ։ Այժմ այստեղ ցուցափեղկեր են, և Տիկի Ռաֆլետայի հոգացությամբ հրաշալի առանձին բաժիններ ունի այդ մեր երկար պատշգամբը, այնուհետև մեծ հյուրասենյակն է, որտեղ էլ գծված սեղան, այսպես ասենք սպասքադրված սեղանը ցույց է տալիս, թե ինչ հրաշալի հանդիպումներ, ինչ հրաշալի կերուխումային սեղաններ են եղել այս տանը։
Հայտնի է, որ դուք մտերիմ եք եղել Սիլվա Կապուտիկյանի հետ վայելել նրա սերն ու հարգանքը, կպատմեք այդ բարեկամության մասին, հատկապես առաջին հանդիպման։
Առաջին հանդիպումը միշտ էլ պատահական է լինում, երբեք չէի մտածի, որ այդ հանդիպումը բախտորոշ կդառնա երկրորդ հանդիպման համար։ 13-14 տարեկան էի, նրա 60-ամյա կտոնում էին ամենուրեք, ու նաև մեր փոքրիկ սիրուն քաղաքը Վանաձորը, այն ժամանակ Կիրովական էր կոչվում, նույնպես ձեռնարկեց, և Կապուտիկյանը մեծ շքախմբով մտավ այն դռնից, որտեղից ոչ ոք չէր սպասում, ես մայրիկիս հետ հրաշալի մի ծաղկեփունջ ձեռքիս սպասում էի, որ հանդիսությունը սկսեր, ավարտվեր, ես գնայի արտասանեի, ինձ թվում էր, որ անպայման ինձ ձայն են տալու, և ծաղկեփունջը հանձնեի, բայց ամեն ինչ դեռ չսկսված, Կապուտիկյան մուտք է գործում, ու ես մնում եմ կարկամած։ Ինքը կանչում է ինձ, մայրիկս թեթևակի ձեռքով հրում է, որ ծաղիկները տանեմ, հանձնեմ, և ինձ գրկում համբուրում է այդ շքախմբով մտնում դահլիճ, ես հայտնվում եմ այսպես անկշռության օթերի մեջ, ու շատ երկար ապրում էի այդ նրա ձեռքի, հպումի, նրա համբույրի քաղցր զգացողությամբ։ Անցավ մի քանի տարի, ես ընդունվեցի բանասիրական ֆակուլտետ Երևանում, և որոշեցինք մի քանի հոգով այցելել Կապուտիկյանին։ Մի քանի հոգու մեջ նամատը դրեց ինձ վրա, և ասաց, ես քեզ որտեղից գիտեմ, դու ով ես, ես ասում եմ, դե գուցե շփոթում եք, բայց նա ասաց, չէ, ես հիշում եմ, ուղղակի չեմ կարողանում կենտրոնանալ, թե որտեղից գիտեմ, ծաղկեփնջի պատմությունը, որ արեցի, գրկեից նորից, և ասաց, դե այսօրվանից դու իմ աղջիկն ես։ Մի տեսակ չհավատացի, բայց հետո կյանքը դասավորվեց այնպես, որ դարձա լրագրող, շփումները շատացան, մեր ընտանիքը շատ կապված էր նրա հետ, որդուս ծննդյան արթիվն ամեր տուն եկավ, հրաշալի գիրք նվիրեց ծաղկանոց վերնագրով, և բարեկամությունը դարձավ էլ ավելի հոգեհարազատ։
Ինչպիսի ընդգրկվածություն ունեն մեր դպրոցները ձեզ մոտ, և ինչպիսին պիտի լինի գրականության ուսուցիչը, որ սեր և հետաքրքրություն արթնացնի, այնպիսի սեր, որ աշակերտը մեծ ցանկություն ունենա հաճախել այնպիսի մշակութային օջախ, ինչպիսին տուն-թանգարանն է։
Շատ տեղին հարց եք տալիս, սիրելի Անի, որտեղ այսօր բեռների մեծ մասը դպրոցական ծրագրերի առումով ուսուցչի ուսերին է։ Դասագրքերը ցավոք կաղում են շատ հարցերում, և Կապուտիկյանի հարցում նույնպես։ Նախորդ տարի ես և մեր գիտաշխատող գլխավոր ֆոնդապաս Իրանույի Գեղամյանը միասին նամակ հղեցինք պատկան մարմնին, ասելով, որ դասագրքերում կոպից խալներ կան, Կապուտիկյանին ներկայացրել են ոչ ըստ արժանվույն, մի քիչ կոմունիստական, մի քիչ պրոլետարական ինչ-որ խառնվածքներով և այլն, որը բացարձակապես հարիր չէ ազգի բանաստեղծուհուն, ամենայն հայոց բանաստեղծուհուն։ Այս պարագայում մենք մի պատասխան ստացանք, որ հարցերը կշտկվեն, մեզ էլ նկատի կառնեն իրենց աշխատանքներում, բայց ցայսօր ոչ մի հրավեր, ոչ մի ուղման աշխատանքի կանչ մենք չունեցանք։ Այս ֆոնի վրա ուսուցիչները և մեր ուսուցչուհիները, պիտի ասեմ, մեծ ծանր հոգս են ստանձնել և պատվով տանում են։ Ամեն անգամ, երբ միջին դասարանների աշակերտներ են գալիս և կարդում են ամեն տողը զգալով, բանաստեղծության պատկերը զգալով կարդում են իրենց հոգուճիչը միացրած այս տողերին կապուտիկյանական, ես հասկանում եմ, թե ուսուցիչը ինչքան կրակ է վառել նրանց մեջ, ինչպես է լուսավորել և ինչ ճանապարհ է գծում նրանց համար դեպի ապագա։ Իմ խորին խոնարհումը մեր ուսուցիչներին, մեր ուսուցչուհիներին շեշտեմ, որովհետև տղամարդ ուսուցիչ կարծես թե դեռ չի հանդիպել, և խորին հարգանքը, որ կարողանում են եղած լավից արկայծումները ամբարել, իհարկե ոչ միայն Կապուտիկյանին կվերաբերի դա, և Չարենցին, և Թումանյանին, և մեր մյուս մեծ հեղինակներին, և ժամանակի այս խառը թնջուկաշատ միջավայրում երեխայի ճանապարհը գծել դեպի ճշմարիտը, դեպի բարին, դեպի բարձրը։
Իսկ ինչ է կարծում, նրա գրականությունն ստարժանդվույն ներկայացրու դեպքում ինչպիսի տեղ կզբաղեցնի աշակերտի կյանքում և դասագրքերում հատկապես ո՞ր ստեղծագործությունները կարելի է ներկայացնել, որպեսզի բանաստեղծուհին ավելի ընկալելի դառնա աշակերտին։
Ամեն դասարանում մի բանաստեղծություն զետեղված է։ Սկսած 4 դասարանից հարստությունն այս անսահման մի պարզ բառով կոչվում է գիրք, հարստություն բանաստեղծություն է, խոսքին որդունը, քելելաուն, բայց կան նաև բանաստեղծություններ, որոնց վրայով ուսուցիչը այսպես հպանցիկ է անցնում, սակայն եղավ մի դեպք, Ղարաբաղից մի երաժշտության ուսուցչուհի եկավ և ասաց դասագրքային գործը այնքան ինձ հուզեց, երգ միայնակ ծառի մասին, որ ես նստեցի և սկսեցի երգորինել, և նա նստեց կատարեց դաշնամուրի վրա։ Մենք ուղղակի ապշեցինք, թե ինչ հրաշալի բանաստեղծություն էր, որին մենք էլ պատշաճ այսպես ուշադրություն չէինք դարձրել։ Ասում է, միայնակ ծառը ինչքան խեղճ է, իսկ եթե թիկունքին անտառ ունենար, ինչքան հզոր կլիներ։ Այս զգացողությունը, որ համազգային մի ցավ է մեզ համար, միայնակ լինելու, շրջապատ ունենալու, մեծ ժողովուրդների ուժը թիկունքը զգալու հետևից, այս ծառի պատկերով եկավ և լցվեց մեր գիտակցության մեջ։ Ուզում եմ ասել, Կապուտիկյանի անգամ ստվերում մնացած բանաստեղծությունները կարող են հանկարծ առկայծել և մեծ բոց տալ, ու մենք պետք է ոչ միայն հարաճանաչ բանաստեղծությունների հետքերով գնանք, այլև հայտնաբերենք այդ առկայծումները։ Հիմա հենց դրանով էլ զբաղված ենք, մեծ նկարչական ցուցահանդես ենք կազմակերպել, մրցույթ ենք հայտարարել, և լավագույն նկարներով հիմա պետք է ձևավորենք Կապուտիկյանի գործերի մի ծաղկանոց գիրք։
Ինչպիսի վայր է եղել Սիրվա Կապուտիկյանի տունը հյուրընկալության առումով, չնայած դուք արդեն ասացիք, սակայն հայտնի է, որ հաճախ են այցելել նրան և սիրել են նա իրապես հյուրեր ընդունել, արդյոք դժվար չի եղել նրա համար այդքան հյուրեր ունենալ և միևնույն ժամանակ ստեղծագործել։
Զարմանալի հյուրասեր անձնավորություն է, թեև ինքը կատակով միշտ ասում էր, վանեցի եմ, չէ, այսինքն խնայողության իր բաժինը միշտ գիտեր, ինչը ինչպես խնայել, որ փոքր փոքրին կպցնելով մեծ ավելի արդյունքների հասներ, բայց հյուրասիրության, հյուրընկալության հարցում երևի նմանը չի եղել մեր ազգի մեջ, ես համոզված եմ ասում։ Առաջին կարևոր հյուրը իրենց գետնափոր տնակում 52 թվականին եղել է Ավետիք Իսահակյանը տիկնոջ հետ, երբ նա ստացել է ԽՍՀՄ պետական մրցանակ, այն ժամանակ դա կոչվում էր Ստալինի անունով։ Դրանից հետո մեծերի ճանապարհը դեպի նրա տուն բացվել է։ Այս տանը, որտեղ նա ապրեց 30 տարի, կյանքի վերջին 30 տարիները, սկսած 1976 թվականից, աշխարհի մեր բոլոր հայ մեծ երևույթները և գրողներ, և երաժիշտներ, և երգիչներ մուտք են ունեցել։ Հատուկ աթոռներ ենք նշում, որտեղ նստել է Իսահակյանը, այնուհետև Վազգեն Վեհապարը, այնուհետև Պարուր Սևակը, Մուշեղ Գալսոյանը, Շարլ Ազնավուրը, մի խոսքով բոլորի հետքերը մեր հյուրասենյակում կան։
Դիտելով Սիլվա Կապուտիկյանի լուսանկարները, ակնհայտ է նրա բարձր ճաշակը հագուստի և արթուզարթի հանդեպ։ Պահպանվել է նրա զգեստապահարան ամբողջությամբ։ Կարծում եմ կարևոր է նաև տունթանգանում տեսնել գրողի հանդերձանքը, վերջանքի իրերը, հատկապես կին գրողի։
Միանգամայն ճշմարիտ եք, և այս ցավը մեզ տանջում է, որովհետև առայժմ մենք չունենք այն հատուկ ցուցափեղկը, որտեղ պետք է կախենք։ Դեռ 2012 թվականին ես թանգարանի ռեզերվային հատվածի մեր աշխատասենյակները նկատի ունեմ, այդ հատվածի մասի վերանորոգման ծրագիր եմ ներկայացրել, Կապուտիկյանը դա թողել էր ոնց որ հագիստ գոտի, Այժմ սակայն հնարավոր չէ այդպես հանգիստ թողնել, դա պետք է ունենա հրաշալի իր ցուցադրությունը եւ հենց այդ հատվածում պետք է կարողանանք ներկասնել ինչպես ձեռագրերը, ինչպես արթուզարդը, ինչպես հագուստը, այնպես էլ այնպիսի մասունքներ, որ ամբողջացնում են գրողի կերպարը։ Հիմա մի առանձին ցուցափեղկում ցուցադրում ենք նրա արծաթե զարդերը։ Եվ Վանի Մանյակը, որը յուրահատուկ մի զարդ է, պետք է ասել պարտական է իր ներկայացմամբ Կապուտիկյանին։ Նա գտավ իր հայրենակից Արծրուն Բերբերյանին, մեծ համարում ունեցող մեր արծաթագործին, և պատվիրեց Վանի Մանյակը։ Բայց մի հրաշալի հավելում արեց, Մանյակի մեջտեղում ավելացրեց կախազարդ հավերժության նշանով։ Հիմա մեր Վերնիսաժում, այլ հարաճանաչ արծաթագործների խանութներում տեսնում ենք հրաշալի մանյակներ, բայց առանց այդ կախազարդի։ Եվ Կապուտիկյանը, պետք է ասել, ամենտեղ իր ստեղծագործական մոտեցումը դրսևորում էր։ Հյուրերը հիշում են նրա սև զգեստի վրա այդ փառահեղ մանյակը, և նույնիսկ Սիլվա Յուզբաշյանը պատմում է, թե ինչ մեծ արկածների էին հանդիպում, երբ սահման անցնելիս սարքը զնգում էր, և Կապուտիկյանին ասում էին՝ «Տիկին, դաշույն եք տանում»։ Նա ասում էր՝ «Այո, սա էլ մեր կանացի զենքերն են»։
Շատ քիչ է խոսվում բանաստեղծուհու հասարակական և քաղաքական գործունեության, բարեգործության մասին։ Կպատմեք այդ մասին, քանի որ հայտնի է, թե ինչպիսին էր հախուռն բնավորության բանաստեղծը, ինչպես կարող էր նա անտարբեր լինել, այսինքն որպես քաղաքացի և քաղաքացիական քնարում է դա զգացվում։
Անշուշտ, և երիտասարդ տարիներին, երբ երկիրը նոր ոտքի էր կանգնում, ինքը գաղթականի զավակ ու նաև որբ ծնված, որտև հայրը ծնունդից 3 ամիս առաջ էր խոլերայի համաճարակից մահացել, լծվել էր շինարարության գործին, այսպես, և ոչ միայն բանաստեղծությամբ, այլև իր կեցվածքով, իր խառնվածքով էր մասնակցում ելույթներ, ասենք գրողների հասցեին ուղված խայթոցներին պատասխաններ, արժանի պատասխաններ ընդվորում, որը իհարկե էլ ավելի բուրըն ընթացք ստացավ նրա կյանքի միջին հատվածում և աճեց գետնա վերջին շրջանում։ 1959 թվականին նա առաջին անգամ այցելեց Արցախ և առաջին հայ գրողն էր, որ պետականորեն հրավիրվեց։ Տեղում նա աններևակայելի դժվար կյանք տեսավ բոլորի աչքերի մեջ, աններևակայելի թախից, հետո գնաց շրջեց և տեսավ գոմախպի մեջ թաղված դադիվան, և այն երթումը, որ բանավոր ասել էր, չի խանգարի արցախցիների առանց այդ էլ դժվարին կյանքին, այսպես երթմնազանցության պես եղավ, հրաժարվեց իր ասացներից, եկավ Երևան և մի մեծ նամակ գրեց Ալիևին, նրանց ակադեմիա կոչված Ախորին, ինքը այդպես անվանեց, ու նաև շահունակեց նամակ բողոքները դեպի Մոսկվա։ Խութավանքը այն ժամանակ դադիվանքը խոտավանք, խութավանք էինք անվանում ավելի հաճախ, ազատվեց գոմախպից և փրկվեց կործանվելուց։ Արցախյան շարժումը փաստորեն հիմնավորեց նա, նրան միացան և Սերո Խանզադյանը, և Զորի Բալայանը, հետո այս զույգը կգնա Մոսկվա և Գորբաչովի մոտ կբարձրացնի Արցախը Հայաստանին միավորելու կարևոր հարցը։ Կկարծեն, թե մի ստորագրությամբ ինչ է պատահել, վերջապես արդարություն պետք է լինի, հարցը կլուծվի, բայց դրան կհաջորդի Սումգայիթը, և Կապուտիկյանը տարիներ շառնակ կհակվի սեղանին և կսկսի աշխարհին ուղված իր ցավոտ նամակների շարքը։ Հիմա մենք նույնպես տուրևառությունների մեծ փուլ ենք ապրում, և թանգարան այս ամեն ինչին մասնակից է։ Հնարավոր չէ ապրել միայն զուտ, գրական, այսպես ցուցադրական կյանքով։ Մենք հրավիրում ենք ժամանակակից հեղինակների, վաղջեմիսօր մեր հյուրն էր լինելու սիրահայ գրող Թորոս Թորանյանը, որ և բժիշկ է, և հրապարակախոս, նաև բանաստեղծ այս վերջին շրջանում, ու նաև քննարկելու ենք այս հարցերը։ Մի խոսքով նա կածան է բացել, ճանապարհ է բացել նաև բուրըն գործունեության, որը մենք ջանում ենք պահել։
Իսկ ունի անտիպ գործեր, եթե այո, ապա ինչպիսի ճակատագիր է սպասվում նրանց։
Կապուտիկյանը հետևողական էր իր բոլոր արժանի գործերը տպագրելու հարցում և շատ քիչ բան է թողել անտիպ, դրանց մեջ են մի քանի պիես, որոնցից ես կգտնեմ քեզ Մարինե լիբրետոն, բարեբախտաբար ամբողջական էր, կարճ էր, ընդամենը 8-9 էջանոց, և ես շարվածքը ստեցի իմ ձեռքով, ապահովեցի։ Սակայն կան այլ պիեսներ, որոնց վրա մի քանի տարբերակով է աշխատել և վերջնական տեսքի չի հասցրել։ Նույնիսկ շատ էջերում ձեռագիրը չի ընթերցվում, չի կարդացվում։ Այսինքն, եթե մենք ուզենանք անտիպների ինչ-որ մի գիրք հրատարակել, դա լուրջ աշխատանքի է հետևում համեմատական, գրականագիտական, վերջանման աշխատանքների, ու նաև մի քանի անձնական նամակ, իր դժվար անձնական կյանքի վերաբերյալ պատասխան Հովհաննես Շիրազին, որ երբեք նա չբարձրաձայնեց, իհարկե տղամարդիկ ավելի բաց են, ակտիվ են հասարակության առաջ, բայց նա որպես խոնարհ հայկին լռությամբ տարավ շատ դժվար իրավիճակներ և երբևէ հանրության դատին չհանձնեց այդ նամակները։ Կարելի ասել, այսքանն են անտիպները։
Եվ ինչ միջոցառումներ եք նախատեսում, քանի որ մոտենում է բանաստեղծ հրապարակախոս հասարակական գործիչ Սիլվա Կապուտիկյանի 100-ամյակը։
Մենք վաղուց ենք նախապատրաստվում 100-ամյակին և մտադիր էինք մի հսկա միջոցառումների շարքով նշանավորել այս հրաշալի հոբելյանը։ Սկսած մեծ գիրք հրատարակելուց, ալբոմ հրատարակելուց, թարգմանություններից, սկսած իսփյուռս աշխարհի և աշխարհի տարբեր քաղաքներում հոբելյանական երեկոներ կազմակերպելուց, բայց քանի որ ժամանակները քաղաքական առումով շատ փոփոխությունների այսպես ենթարկվեցին, մեր ծրագրերն էլ առժամապես ոնց որ մի քիչ կասեցվել են։ Մշակույթի փոխնախարարի հետ հանդիպմանը կարողացանք ֆիլմի ծրագիրը ներկայացնել և ևս մեկ անգամ պետք է հանդիպում լինի։ Ուզում ենք Սիլվա Կապուտիկյանի մասին մի արժանի նկար պատրաստել, սկսած նրա այսպես բախտավոր ծնունդից, թեև անհայր ծնվեց, բայց ինչպես Սերո Խանզադյանն է ասում, «Քոբալուրը համբուրեց հայ Պարնասի հրեշտակը»։ Եվ վերջացրած նրա բուրըն երկարատև կյանքով, նրա վերջին ստեղծագործությունների, այսպես դիմագրավող բանաստեղծությունների հետաքրքիր էությամբ։ Մյուս ծրագիրը բուհական, դպրոցական շրջաններին է վերաբերում, ուզում ենք բուհական շրջաններում ակտիվացնել բանասիրական հետազոտությունները հայ գրականության և ի մասնավորի Կապուտիկյանական աշխարհի հանդեպ։ Այս առիթով մենք շատ մեծ այսպես նեցուկ ենք տեսնում Սլավոնական համալսարանը մեզ համար, Արմեն Դարփինյանին մասնավորապես, որը ժամանակին շատ մտերիմ է եղել բանաստեղծուհու հետ, անգամ ադամանդակուր
շքանշան հիշում եմ հանձնման օրը։
Մեր ցուցափեղկում մենք փառահեղը ձևով ներկայացնում ենք այդ շքանշանը։ Հիմա կուզենայինք մի կրթաթոշակ նշանակվեր, բացառիկ մի ուսանողի, ուսանողուհու, որը կստանձներ հետազոտել Կապուտիկյանական աշխարհը նոր սերնդի աչքերով, ստանալ այդ կրթաթոշակը և գիտաժողովներին ներկայացնել իր աշխատանքները։ Ուրիշ էլի ծրագրեր ունենք, ինչպես ասացի, նկարազարդ այդ գիրքն ենք ուզում երեխաների աշխատանքներով հրատարակել, ուզում ենք Երևանի հոբելյանական երեկոն շատ բարձր մակարդակի կազմակերպվի, այս առիթով պետք է դարձյալ նախարարին, փոխնախարարներին հանդիպենք։ Եվ արտադրության առումով ճիշտ ասած մտածում եմ, որ մեր քաղցրավենիքի կոնյակի արտադրությունը, որ հրճակված է աշխարհում, կարող է իրեն թույլ տալ մտնել այս աշխարհ և ինչու չէ Կապուտիկյանական ստեղծագործություններով զարդարել իր քաղցրավենիքի շապիկները, կոնֆետի թղթերը, ընդհանրապես հետաքրքրություն հարուցել ստեղծագործական աշխարհի հանդեպ նաև այս ճանապարհով։
Հայտնի է, որ Սիլվա Կապուտիկյանը լայն կապեր ուներ խորհրդային գրողների, հատկապես ռուս գրողների հետ։ Ունեք այսօր փոխայցելություններ և կապեր այդ գրողների և նրանց տուն-թանգարանների հետ։
Ավաղ, պետք է ասել, նրա տարեկիցները, հասակակիցները այլևս չկան։ Սակայն կա այն մեծ հետաքրքրասիրությունը, որ ռուս հասարակությունը մշակեց Կապուտիկյանի հանդեպ։ Եվ կայքերում տեսնում եմ, թե ինչ բուրըն հետաքրքրություն կա Կապուտիկյանի ստեղծագործության նկատմամբ։ Երիտասարդները հետաքրքիր կայք ունեն, Կապուտիկյանի բանաստեղծություններով իրար պատասխանում են։ Հիմնականում այստեղ սիրային բանաստեղծություններն են, և ես ուրախանում եմ, որ ռուս ընթերցողը մեզ այս հարցում ձեռնոց է նետում և ճանապարհ է հուշում, թե ինչպես կարելի է ստեղծագործությունը մտցնել ակտիվ կյանք։ Վերջին օրերին մի այցելություն ունեցանք հեռավոր Արխանգելսկից, մի զբոսաշրջիկ երիտասարդ եկավ, ասաց, որ իր մայրը երիտասարդ տարիներից ուղակի տարված է Կապուտիկյանով, բայց պոեզիայի որևէ գիրք, որևէ խանութում չի գտնում։ Ասացի, իսկ արձակ կա, ասացի, իհարկե արձակ կա, բայց պոեզիա ոչ։ Թանգարանի սուղ նմուշներից ես մի օրինակ ուղարկեցի Արխանգելսկ երախտագիտությամբ, որ ընթերցողների բանակը դեռևս պահպանվում է, եւ այս կապը, այս թանկ կապը մենք պարտավոր ենք շարունակել։ Մյուսը, որ այլ տարալիզու ընթերցողին պետք է ուղենք, Կապոտիկյանը այդքան հետամուտ չէր անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն թարգմանությունների, նրանից անկախ լինում էին թարգմանություններ, բայց հիմա մեր Բրյուսովի անվան օտարլեզուների համալսարանի հետ այդպիսի աշխատանք սկսեցինք, ուսանողներին կանչեցինք թանգարան, ծանոթացրին, և երկու տարի բուրըն աշխատանք արվեց ֆրանսերեն, գերմաներեն լեզուներով։ Հիմա ես կուզենամ ցանկը ընդարձակել, նաև իտալերեն, նաև ճապոներեն, տեսնենք թե ինչ հաջողությունների կհասնենք։
Հասկանալի և գնահատելի է ձեր վերաբերմունքը Սիրվա Կապուտիկյանի ստեղծագործության հանդեպ, սակայն հետաքրքիր է իմանալ ձեր վերաբերմունքն արդի գրականության մասին։
Անշուշտ, որպես գրականագետ, ես երբեք իմ հորիզոնից չեմ հեռացնում գրողներին, նոր գրականությունը, և հին սովորության համաձայն միանգամից մի քանի գիրք եմ կարդում, մի գիրքը չավարտած անպայման երկրորդը երրորդը ձեռքիս է հայտնվում։ Մոտ ժամանակներում մենք մանչեստրաբնակ Հովհաննես Թաքոկյանի գրքի շնորհանդեսը կատարեցինք մեր թանգարանում, երկրորդ շնորհանդես եղավ, և պետք էր տեսնել, թե ինչ հետաքրքրասեր, ինչ կլանված ընթերցողների բանակ ունեցանք, ինչքան լավ քննարկում արվեց։ Ես ինքս տարված էի գրքով, որովհետև այնպիսի գլուխներ կային, որ հատուկ մեր բանասիրականի դասախոսներին էին ուղված, մեծն Լևոն Ներսիսյանին ուղված, Նարեկացու թարգմանիչ Վազգեն Գևորքյանին ուղված, հրաշալի մտավորականների, ուղղակի ամեն մեկը մի գանձ, որովհետև սպեկտրը ճանաչողության բոլորովին այլ էր, մեր ճանաչողության դաշտը համալրվում էր թաքուկյանական ճանաչողությամբ, և այս գիրքը իմ սեղանին պարտադիր հիմա դրված է։ Մոտ ժամանակներում մենք այցելել էինք համազգայինի կենտրոն, և այնտեղ մեզ մի քանի գիրք նվիրեցին, այդ թվում Օրհան Փամոքի «Ձյունը», Նոբելյան մրցանակագիր 2009 թվականին։ Սկսել եմ կարդալ այդ գիրքը, և պետք է ասել, շատ կլանված չեմ, բայց հենց տողերը հասնում են հայկական իրականությանը, ընդ որում նա ցանում է այդ տողերը գրքի տարբեր էջերում, չի կենտրոնանում հայկական թեմայի վրա, մի տողերով ընդամենը Կարսի գեղեցկությունն է ներկայացնում, անընդհատ ռուսականության խառնուրդով, երբեք չի ասում, որ սա իբնե հայկական քաղաք էր, ասում է հազարամյա նրա գեղեցիկ հնությունները, հայերի հարուստ տները, հայրը, որ գիտեին լավ ապրել, հայրը, որ ճանաչում էին կյանքի գինը, և ներկայիս Կարսի թշվառությունը, որ անձամ ես տեսա 2015 թվականին, երբ մեկնեցի Արևմտյան Հայաստան։ Այս իմաստով գիրքը ինձ համար հետազոտական դաշտ է, ու նաև պետք է ասել ցավի, նախանձի, կարելի ասել աղբյուր, որովհետև մեր հայ գրողները սեղանին չկարողացան դնել այդպիսի մի գիրք։ Դեռ կեսերը նոր եմ անցել, և տեսնում եմ, որ հեղինակը պատկերային ճոխ ուտակումներ է անում ու հոգեբանական գրողներ ընթերցողին, ուղված արդի աշխարհին, ուղված կրոնական և աշխարհիկ բաժանումներին, այսինքն այնպիսի ցավոտ և հրատապ թեմաներ է արծարծում, որ այսօր տանջում է ժամանակակից մարդուն, որի վրա գրողում են և բազմաթիվ աղանդներ, և լուրջ կրոնական ուղություններ, և աշխարհիկ կյանքը մինչև վերջ ապրելու վայելելու ձգտումներ, և Օրհան Փամուկը զարմանալիորեն կարողանում է դասավորված ներկայացնել այս հետաքրքիր թնջուկը։ Իմ խորին համոզմամբ մեր հեղինակները ունեն այս մեծ մտահորիզոնը, բայց երբ պետք է կարողանանք գրասեղանին ունենալ նման կարգի բարձր արժեքներ արծարծող, և ոչ միայն հայի, այլ կոտրված մարդու ցավը, ապրել ցանկացող քաղաքացու ցավը ներկայացնող գիրք, ես մտածում եմ, որ մեր սերունդը աչքերը չփակած պիտի արժանանա այդ գրքին, և Նոբելյան մրցանակը այնքան անհասանելի մի բան չէ։ Եթե ժամանակին Վիլյամ Սարոյանը ձեռքը թափ տվեց և ասաց, ես կշպրտեմ նրանց երեսին այդ մրցանակը, և կասեմ, ուր էիք 15 թվականին, երբ իմ ժողովուրդը կոտորվում էր, և իմանալով մրցանակը ի սկզբանե որոշեցին հանձնել ծերունին և ծովը
Հեմինգուեին,
այո, գրող հեղինակին Հեմինգուեին, մենք այսօր այդ իրավունքը չունենք, մենք պետք է ստանանք նաև այդ մրցանակը։ Կապոտիկյանը, ի դեպ, շատ արժանի էր, ես ուսումնասիրեցի գերմանագիր հեղինակների, որոնք ծագումով բոլորը հրեաներ են, կին հեղինակների, Հերթա Մյուրլեր, Նելի Զաքս, Էլֆրիդա Էլինեկ, բոլորը մի թելի կարելի ասել, մի լարի հեղինակներ, բայց արժանացան Նոբելյան մրցանակի։ Կապուտիկյանը 10-12 թելի հեղինակ է, կարելի ասել, բայց երևի ազգի փոքրաթիվ լինելու, քիչ աշխատելու, քիչ թարգմանելու, քիչ ներկայացնելու պատճառով մենք չկարողացանք հաղթահարել այդ սահմանը։
Եվ ին վերջին ավանդական հարցը ձեզ, ինչ գրքեր են հատկապես զարդարում ձեր գրասեղանը մշտապես, այսինքն որ գրքերն են, որ միշտ դրված են ձեր գրասեղանին։
Պոեզիայից հետաքրքիր մի բարալիկ գիրք կա Ալեքսանդր Ծատուրյանի ստեղծագործությունն է, որ ուրախանալու համար ես միշտ կարդում եմ եւ տեսնում եմ, որ դա բոլոր ժամանակների համար գրված դիտողություն գիրք է։ Կապուտիկյանի ճամփորդությունների նոթերն են մշտապես իմ սեղանին, ես հաճախակի վերընթերցում եմ եւ մտադիր եմ գիտական մի աշխատանք նվիրել նրա ճամփորդություններին, 6 լիարժեք հատոր, որոնց ճանապարհը բացեց քարավանները դեռ քայլում են, գիրքը շահունակեց խճանկար հոգու եւ քարտեզի գույներից մեծածավալ ստեղծագործությունը։ Եվ ընդհանրապես անընդհատ նորացող գրքեր մեր ժամանակների հեղինակներից Ալիս Հովանեսյանի գիրքն է, Գյումրի Կումայրի գիրքն է հիմա իմ սեղանին, սյուրռեալիստական պետք է ասել, չափազանց բաց, չափազանց մարտահրավեր նետող մի գիրք, որից սկզբնապես մի քիչ ահ զգացի, բայց հետո կամաց-կամաց հաշտվեցի, որ իրականությունը ցավոք մի քանի շերտ ունի, տեսանելի եւ անտեսանելի, եւ Ալիս Հովանեսյանը այսօր ձեռնոց է նետում անտեսանելի այդ շերտերին։
Դա լավագույն գիրք է, որը նույնպես արժանի է բազմաթիվ լեզուններով թարգմանվելու եւ ներկայացնելու մեր արդիարձակարդար եւ շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ գրական ընտրանի հաղորդաշարի իմ այսօրվա հյուրը Սիլվա Կապուտիկյանի թանգարանի վարիչ, բանասիրության թեկնածու, գրականագետ Արմենուհի Դեմիրճյանն էր։ Միշտ նոր հանդիպում։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։